Hva innebærer det å være en disippel av Jesus og en Guds medarbeider? Jeg fikk oppleve et lite bilde fra gatelivet i Oslo som forklarer litt om dette. Jeg observerte en gjeng av profesjonelle som drev med utvidelse av gaten der jeg ofte passerer. De begynte dagens arbeid etter at de hadde hatt et planleggingsmøte og fått sine beskjeder om hva de skulle gjøre. De fikk vite hvilke hjelpemidler og ressurser de skulle få, enten det var lastebiler, lass med pukkstein, asfaltleggere, eksperter i å felle trær eller andre. Altså først en morgenstund med dagens agenda. Videre la jeg merke til at hovedjobben ble gjort av de store og spesialiserte maskinene, og de hadde initiativet i prosjektet. De enkelte arbeiderne svinset rundt og hjalp maskinene med detaljer, oppfølging og dirigering av trafikken. Det var gjennomtenkt og samordnet, og rollene var fordelt. Jeg så for meg et bilde av hva det er å være en disippel av Jesus. Få rettledning av din Herre og Mester for hver dag, gjerne i en morgenstund. Gjør som lederen sier. Han vil ordne med det du trenger av hjelp. Du skal ikke gjøre de tyngste, det kan noen andre eller noe større enn deg ta seg av. Men finn rollen din, vær klar til å hjelpe til. Er du blitt en disippel av Jesus? Jeg ser for meg en annen scene. Jesus vandrer langs stranden av Galileasjøen for 2000 år siden. Han gikk i retning av noen fiskere som kastet garna i sjøen. De levde av fisken de fanget. Jesus sa, «Kom og følg meg!» Og de forlot straks garna og fulgte ham, forteller Bibelen. Å følge er å gå, i bevege seg og komme etter og la seg engasjere. Ja, mer enn det, å bli ett med mesteren og la seg forme av ham. Følge et kall som er større enn mitt eget. Straks fulgte de Jesus. De ga seg over til en livslang læretid. Hvis noen kommer og spør deg i dag, er du en kristen, så vil du kanskje si ja, tilfeldig, eller etter å ha valgt det, så er du en kristen, for du er ikke muslim, du er ikke hindu, du er ikke en jøde, du føler du ble født til å være en kristen, eller kanskje du tok et bevisst valg en dag om å slutte deg til den kristne troen. Men er det nok? Hvis jeg spør, er du en disippel av Jesus? Vil du følge ham hvor han leder deg? Vil du gå sammen med ham hele veien? Hva svarer du da? Det var en slik personlig relasjon Jesus ville ha med disse fiskerne denne dagen. Frelsen er en gratis gave, men å være en disippel er en avgjørelse full av dynamitt. Jeg mener ikke bokstavelig dynamitt, men tenker på åndelig sprengkraft. Vendepunktet i ethvert menneskeliv er når du slutter å finne opp en slags Gud du ønsker deg, og i stedet begynner å følge den Gud som er, den Gud som har trådt fram i Jesus Kristus. Når vi snakker om verdenshistorien, så deler vi den gjerne i et før og etter Kristus. På samme måte blir en persons liv delt i et før og etter Kristus. Før vi har møtt Kristus og har tatt imot ham i tro, lever du før Kristus, uansett hvilket år vi snakker om. Har du en levende tro på Jesus, som er nok til å krysse over i den nye tidsalderen, anno domino, Herrens år etter Kristus? Også i dag sier Jesus til en eller annen, «Kom, kom og følg meg. Sett deg inn i Guds ord. Lær deg å be. Finn dine åndelige gaver. Ta på deg en tjeneste som er større enn deg selv, en tjeneste som du på ingen måte kan klare hvis ikke Gud gjør den for deg. Det er denne formen for tro Gud ønsker seg i verden i dag.» Kast garna ut på dypet, og vent på at Gud skal gjøre hva han har planlagt for deg. Vi kan spørre, hvor lenge, hvor mye, hva blir lønnen, hvilke frynsegoder følger med? Matteus forteller om akkurat det. Nå skal vi få høre et avsnitt fra Matteus evangeliet kapittel 19, vers 27-30. Da tok Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Når vi følger Jesus er det noen som spør, hva slags lønn skal vi få? Jesus svarte at de 12 disiplene skulle få administrere byer, få ansvar for å lede. Til oss andre sa han ikke noe konkret, men han lovte, «Ingen som har forlatt noe i denne verden for min skyld, skal stå der uten å få noe igjen. Mange dobbelt igjen», sier han. Ufattelige ord. «I himmelen skal vi få stor velsignelse, ikke bare en passiv tilværelse, men store og inspirerende oppgaver.» Men her i verden, hva trenger vi egentlig? Det kan vi overlate til mesteren å hjelpe oss med. Han vil dekke behovene våre. Like før teksten vi leste, hører vi om den rike unge mannen. Han var så bundet til det han eide, at han ikke klarte å slippe det for å følge Jesus. Han var jo så sympatisk, hadde lagt vekt på å følge Guds bud, og Jesus fikk ham kjær, står det. Det understrekes at han var meget rik. Han klarte ikke å løse seg fra bindingen til alle pengene. Penger åpner dører og gir adgang, men de åpner ikke porten til Guds rike. De kan tvert imot holde deg borte fra å komme inn i dette riket, fordi de har en tendens til å skape holdninger som avviser at Gud får bestemme i livet ditt. Men slik trenger det ikke være. Da disiplene undret seg over den krevende uttalelsen om den rike unge mannen, at det var like vanskelig for en rik å komme inn i himmelens rike som en kamel å komme inn gjennom et nåløye, så måtte de spørre, hvem kan da bli frelst? Og da svarte Jesus, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Ved Guds hjelp kan vi avvæpne rikdommen og bruke den på måter som den hellige ånd peker på for oss, og dermed kan pengene bli tvunget under Kristi herrevelde. Hvor mye trenger vi egentlig å ha? En dame var på ferie ved sjøen. Hun likte å plukke skjell fra stranden. Et av dem hadde i sin tid vært hjemme til en sjøsnegl. Etter at den var død, hadde en bitteliten krabbe fått seg en bolig i skjellet. Nå var det tomt. Annie Morrow Lindberg så på skjellet, tenkte på sneglen og krabben, og hvor lite vi egentlig kan klare oss med. Hun tok med seg skjellet hjem og la det på skrivebordet sitt, for å minne om verdien av et forenklet liv. «Jeg vil spørre», skriver hun, «hvor lite, ikke hvor mye, jeg kan klare meg med. Jeg vil spørre, er det nødvendig? Når jeg blir fristet til å legge enda noe mer til livet mitt, når jeg blir trukket til enda en sentrifugal aktivitet, noe som trekker meg utover og ikke inn mot sentrum. Nå er ikke vi snegler eller småkrabber, men Jesus pekte på himmelens fugler, og Anne Morrow Lindberg spurte, «Hvor lite kan jeg klare meg med?» Dette er ikke det mest stilte spørsmålet. Ønskene har en tendens til å mangedoble seg, spesielt når vi har midler til å skaffe oss det vi har lyst på. Men Dette har lett for bare å forsterke egoismen. Vi blir mer og mer opptatt av at behovene skal bli tilfredsstilt, og vi blir mindre og mindre tålmodige med forsinkelser og hindringer som vi møter i jakten på mettheten og lykken. Til beste for oss ber Jesus om absolutt overgivelse. Det er ikke plass til noe nesten i hans ordforråd. 500 år tilbake i tid, i året 1518, utstyrte Hermann Cortes noen skip på Cuba. De skulle utforske kysten av Mexico. Etter at de hadde nådd fram, ga kapteinen ordre om å fjerne alt av metall og kanoner fra skipene. Så ga han ordre om å sette fyr på båtene, så det ikke var mulig med noen reise tilbake. For mannskapet måtte det ha vært et forferdelig syn. De sto på en fremmed og fiendtlig strand, i utkanten av et mystisk kontinent, og så fikk de se at fluktmuligheten gikk opp i flammer. Men på sikt tror jeg ikke de ble skuffet. Er du villig til å brenne skipene i livet ditt? Er du villig til å si ingen vei tilbake? Er du trett av å være en nesten-disippel? Er du villig til å si, fra nå av, Jesus, skal du være Herre i livet mitt? Jeg vil aldri vende tilbake. Det var et før Kristus i livet mitt, nå er det et etter Kristus. Jeg lever i Anno Domini, Herrens år. Det fortelles en historie om en ung afrikansk mann som tidlig i det 19. århundre ble kidnappet fra hjemmet sitt i landsbyen sin i Afrika og tvunget ombord i et slaveskip. Etter flere måneders forferdelig sjøreise under grusomme forhold kom skipet til Charleston i Amerika. Mannen ble dyttet fram på en slaveauksjon for å bli solgt til best mulig pris. De som sto der ble høyst overrasket fordi mannen ikke hang med hodet etter en lang tids ydmykelse. I stedet sto han rank og oppreist med et fast blikk. Mengden mumlet noe om negeren som sto der, og de spurte slavehandleren, «Hvorfor er denne mannen så annerledes?» Han svarte, «Denne unge mannen er sønnen til en afrikansk konge, og han kan ikke glemme at han er det.» Jeg vil si til alle dere som hører Jesus Kristus til, enten du er ung eller gammel, glem aldri at du er et barn av kongenes konge. Du er kjøpt fri ved Kristi blod, gitt for deg på korset på Golgata. Jesus ønsker at du skal være en disippel under din vandring mot himmelen. Ikke glem hvem du er. Så kalles vi i dag igjen til å følge Jesus, slå følge med ham, bli styrt av hans ønsker og prioriteringer. Han skal gi oss det vi trenger her i verden og velsigne oss rikt, mer enn vi fatter og forstår. Mange som er de første skal bli de siste, sa Jesus, og mange som er de siste skal bli de første. Det betyr at Jesus regner annerledes enn dem som lever før Kristus. Å være liten i denne verden kan bety storhet i Guds rike, om vi bare følger Jesus. Må Herren gi deg alt du trenger for å bryte med det som binder deg, ta imot Herrens rike nåde og følge Jesus i hverdagen din. På en underfull måte, på et eller annet tidspunkt, skal du få mangedobbelt igjen.